Du hører på gamle greier.
Det midt på 1800-tallet. Norske minoriteter skal registreres og fornorskes. Også romanifolket taterne, et omreisende handels- og håndverksfolk. Den kjente samfunnsforskeren Eilert Sundt har overbevist myndigheten om at noe må gjøres med dette folket, som man kaller uhyggelige, fremmedaktige og mistroiske. Nå har norske myndigheter bevilget store summer for å gjøre dem kristne og bofaste. Denne nye politikken skal få store konsekvenser for en liten gutt som går langs landeveien med nesa i en gammel bibel, med en drøm om å en dag bli noe stort. Du hører på Gamle greier. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. Det historiker og journalist Live Fele Nilsen som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til Jæren, Vestlandet, 1861.
En 12 år gammel gutt gikk langs veien som snodde seg mellom lyngkledde heier og mylandskap. Han het Martin Johan Mathiasen, men han ble som regel kalt Johan. Og Johan skulle nå begynne et helt nytt liv. Han hadde aldri bodd noe sted fast. Familien hans var av romanifolket, eller taterne, og hadde en omreisende livsstil. De levde av å selge vevskjer og håndarbeid som foreldrene laget. Om kveldene sov de ute under nattehimmelen og fortalte historier til hverandre rundt leirbålet, eller så på gårdene de reiste forbi når de fikk lov til det. Av og til dro de innover fjordene med båt, men for det meste gikk de til fots, bærende på alt de eide. Men nå var det avtalt at Johan ikke lenger skulle bo med foreldrene sine. Det var en del av myndighetenes plan for å gjøre romanifolket på Jæren bofaste. Foreldrene skulle få et stykke jord og et hus, men betingelsen var at barna i skolealder skulle bo hos noen andre. Og smeden i området hadde gått med på å ta Johan til seg, mot litt pengestøtte fra staten. I enden av veien kunne han se smia, en stor steinbygning med forseggjorte vinduer og torv på taket. Johan visste at han hadde en fordel som de færreste andre barna av folket hans som ble plassert i fosterfamilier hadde. Han kunne lese. Det hadde han lært av faren sin, som alltid bar med seg en gammel bibel langs landeveien, som han brukte som lærebok for sønnen. Og det å være flink på skolen, det var en egenskap som ble satt høyt blant bofaste nordmenn.
Jeg hadde godt nemme, og i 6-årsalderen hadde jeg allerede lært katekismen og begynt på bibelhistorien. Folk forundret seg når min far tok opp min lærebok av sekken som inneholdt våre reiseeffekter, som ikke var mange, og ba meg lese på leksen.
Nå ville han få skoleundervisning sammen med andre barn. Og han hadde begynt å drømme om hva han kunne bruke den til. Kanskje Johan kunne bli den første læreren av sitt folk i Norge? Johan kom inn i smedens hus og ble hilst velkommen av sin nye fosterfamilie. Dagene gikk, og smeden og kona hans var snill mann, syntes Johan. De passet på at han hadde mat og klær, de oppmuntret han med skolearbeidet, og de ga han aldri fysisk straff, selv om det ikke var uvanlig å gjøre med barn. Men det var én ting han ikke kunne holde ut. Og det var at hver gang han gjorde en liten ting de syntes var feil, så var det alltid den samme kommentaren.
For enhver i seg ganske lille forseelse hadde man bare én eneste uttalelse. Vi kan ikke vente oss bedre av fantungen. Fant er fant, om du så la ham på et sølvfat.
Når Johan hørte dette, traff han hardt. Og flere enn en gang gjemte han seg bak smia og gråt. I tunge stunder lengtet han nok til foreldrene. Han visste at det ikke hadde vært noen enkel avgjørelse å gi slipp på han. Men de hadde hatt flere grunner til å gå med på det, og de fleste handlet om hvor vanskelig det var å leve sånn som de pleide. Johans far og mor var ikke gift, og det i seg selv var ulovlig. Og for hvert eneste barn de fikk utenfor ekteskapet, økte sjansene for bøter og tukthus og til og med fengselsstraff. Alle som drev med handel eller av andre grunner beveget seg rundt i landet, måtte ha reisepass. Det ble det stadig vanskeligere for romanifolk å få, for myndighetene var ikke akkurat positivt innstilt til reisingen deres. Lovene gjorde det rett og slett vanskelig å være et folk på landeveien. Dessuten opplevde de at lovene som de selv ble straffet etter, ikke ble brukt til å beskytte dem. Flere enn en gang hadde Johan sett noen av sine egne bli utsatt for vold, uten at det kom noen til for å hjelpe. Alt dette gjorde at flere romanifamilier valgte å bli med på prosjektet som skulle gjøre dem bofaste. Men foreldrene til Johan hadde hatt en grunn til, nemlig sønnens lesebegavelse. De hadde vært så stolte av han, og hatt store forhåpninger til hvor langt han kunne komme i livet. Så de hadde takket ja, selv om det betydde at det ikke var de som skulle ønske sønnen god natt hver kveld lenger, eller trøste han når han lå slik og gråt som han gjorde bak smia hos medfamilien. Johans nye fosterfamilie hadde i oppdrag å gjøre han til en av dem. En tvers igjennom, kristen, norsk og bofast gutt. Og de tok dette oppdraget på alvor. Litt etter litt lærte Martin å forakte sitt eget folk. Han begynte å skamme seg over bakgrunnen sin. Hvis det kom noen fra folket hans forbi, benyttet han anledningen til å fortelle dem hvor dårlige og skammelige liv de levde. Flere enn en gang fikk han en saftig reprimande i retur. For første gang i livet opplevde Johan at han ikke hørte hjemme noen steder. Ikke blant romaniene, og ikke blant de bofaste, uansett hvor hardt han prøvde. Så Johan la seg i selen for å bli akseptert. Og han hadde jo en viktig fordel i at han var så lærenem. På skolen viste det seg raskt at han var klassens beste. Ikke bare i lesing, men i alle fag. Han var alltid først oppe med hånda hvis læreren spurte om noe. Og som regel svarte han riktig. Så skoleflink var han at det ble lagt merke til. En dag tok sognepresten Johan til side for å ha en samtale på tomannshånd. Han visste at Johan hadde ambisjoner om å bli lærer, og nå sa han at han hadde lagt merke til talentet hans, og skulle gjøre hva han kunne for å hjelpe. Han ba Johan fortsette å lese flittig fremover, og det hadde han nok i alle fall tenkt til, for det nærmet seg konfirmasjonen. Og med konfirmasjonen ville skolegangen være avsluttet. Det var på kirkegulvet, i de flotteste konfirmasjonsklærne, at man ble satt på prøve av presten og fikk vist hva man var god for.
Var det noe i presteleksene som jeg ikke forsto, spurte jeg hvem som helst for å få en forklaring. Og presten behøvde sjelden å vente lenge på svar, hverken i kirken eller under konfirmasjonsundervisningen.
Dagen kom for konfirmasjonen. I kirka satt foreldre på rad og rekke, og ventet spent på at det skulle bli deres barns tur. Foran sto de spente konfirmantene. Og helt i front sto Martin, i mørk dress og hvit skjorte. Håret hans var kjemmet bakover. Med tårer i øynene, rørt over alvorets stund, gikk han frem til alteret for å svare på prestens spørsmål. Og han svarte riktig. Johan hadde gjennomført grunnskolen som den beste eleven i sin klasse. Nå begynte voksenlivet. Kunne han klare å bli lærer? En dag fikk Johan et brev. To ord stakk seg ut. Time, lærerskole. Sognepresten hadde holdt ordet sitt. Sammen med biskopen hadde han sørget for at Johan fikk videreutdanning på en nyoppstartet lokal lærerskole, der unge menn fra området kunne få en kort lærerutdanning. En januardag i 1865 troppet nå snart 16 år gamle Johan opp utenfor Time lærerskole på Jæren. Der traff han sin nye romkamerat, som han kjente fra barndommen, Arne Garborg. De to flytta inn på et rom oppe på loftet i klokkegården. Om dagene fikk guttene opplæring i hvordan de skulle undervise i alle de vanlige skolefagene. Norsk, matte, kristendom, historie, geografi, tegning og kroppsøving. I tillegg fikk de en innføring i konfirmantundervisningen og litt pedagogikk. Og om kveldene, før de sovnet i køyene sine, fortalte de hverandre historier. Johan hadde en hel masse historier fra livet på landeveien. Og der han tidligere hadde fått negative tilbakemeldinger for alt det som hadde med romanioppveksten å gjøre, så oppdaget han at Arne Garborg var både nysgjerrig og interessert. Nå så ting lyst ut for Johan. Han hadde fått seg nye venner, og han var i ferd med å bli utdannet til lærer, sånn som han ville. Og det var ikke utenkelig at han senere kunne få mer utdanning. Litt over ett år etter at han begynte på lærerskolen, ble Johan uteksaminert med gode karakterer. Han søkte en lærepost i Gjesdal, og fikk stillingen. Området han reiste gjennom på vei dit var kjent for han. Han hadde vært der sammen med foreldrene i barndommen. Nå var han på vei tilbake som lærer. Den første han visste om av romanislekt som hadde fått til det. Han må ha vært spent da han kort tid senere ankom det som skulle bli hans nye hjem, pakka ut bøker og skrivesaker og tok fatt på arbeidslivet. Bare 17 år gammel var det nok ikke bare enkelt å holde kustus på elevene. Men Johan gjorde så godt han kunne. Men det var én ting som plaget han. Folk i området visste om fortiden hans. Og han opplevde at det gjorde det vanskeligere å være lærer, vanskeligere å bli respektert. Derfor bestemte Johan seg for å prøve seg som lærer et annet sted. Et sted der folk ikke visste om bakgrunnen hans. Og han fikk napp på en lærepost flere mil unna, i nærheten av Grimstad. Da han var kommet fram, begynte han straks på lærergjerningen sin. Ingen visste noe særlig om den nye læreren. Men han ble godt likt, og klarte seg stort sett bra. Og etter noen år takket han for seg, tok med seg en god attest og dro videre til neste lærerjobb på en øy ute i Boknafjorden.
Hvor smilte ikke den gang livet til meg? Allting lå så lyst og lett foran meg. Ikke spor av mørke anelser engang. Mine ønskers mål var stiftseminaret, for der å få en videre utdannelse til lærergjerningen.
Han var klar over at det var dyrt, og ikke noe som alle fikk anledning til. Men han sendte forventningsfullt et brev til presten i Hå om økonomisk støtte til videreutdanningen. Så var det bare å vente spent på svar. Tiden gikk mens Martin laget undervisningsopplegg, leste høyt og hørte elevene i lekser. Men ute på vinteren snudde lykken. Johan begynte å legge merke til at hans nye sambygdinger oppførte seg rart. Han fikk underlige blikk. Hadde folk fått greie på romanen i bakgrunnen hans? Den ugne følelsen ble bare verre. En vinterdag fikk han et brev med forferdelige nyheter hjemmefra. Søsteren Anne-Marie var død. Faren hadde fått mistanke kastet over seg om at han var på vei vekk fra det bofaste livet, fordi noen mente han reiste litt for mye rundt. Nå var han også ved dårlig helse. Så fikk Johan enda en dårlig nyhet. Enda et brev kom, denne gangen signert med navnet til presten fra Hå. Johan åpna brevet spent. Han leste at presten hadde gjort det han kunne, men det hadde ikke vært nok. Johan kom ikke til å motta noen støtte til videre utdanning. Dette var en stor skuffelse for den unge læreren. De pengene ville han sannsynligvis aldri greie å tjene på egenhånd. Og det betydde at han måtte gi opp drømmen om videreutdanning. Heldigvis hadde han jo lærerjobben han hadde drømt om så lenge. En av guttene han underviste, en kvikk 14-åring som vanligvis gjorde det bra på skolen, slutta plutselig å gjøre leksene sine en dag. Da dette hadde skjedd flere dager på rad, spurte Martin gutten om hvorfor. Gutten svarte at det var vel ikke vanskelig å forstå. 14-åringen gadd ikke gjøre leksene fordi læreren var romani. Dette var siste dråpen for Johan. Han sa opp jobben som lærer. Det ble for vanskelig å være mellom to stoler og aldri bli akseptert, uansett hvor mye han offret og hvor hardt han prøvde. Han dro tilbake til H og familien der, som fortsatt var bofaste. Den sommeren døde Johans biologiske mor. Johan sleit med å få seg noen ny jobb. Midt i sorgen fant han kjærligheten. Sina, en kvinne av hans eget folk. Han hadde hele tiden trodd at han var ferdig med omstreiferlivet. Han hadde lært å se ned på sitt eget folk. Men nå hadde han også opplevd at det ikke var plass til han andre steder. Og nå, da Sina ville ut på landeveien igjen, pakket han sakene sine og ble med.
Det ble aldri noen videreutdanning på Martin Johan Mathiassen. Han levde i flere år på landeveien sammen med Sina. Men forakten han hadde lært å kjenne overfor romanifolket slapp ikke taket. Og han følte seg aldri helt hjemme sammen med dem. Han forble en plaget mann resten av livet. Og så med fortvilelse på hvordan romanifolket ble behandlet.
Ingen er nå talsmann for det ulykkelige folks sak. Lovene straffer dem. Betlelovene innskjerpes. Fantefogder innsettes i kommunene. Man fordriver dem fra det ene sted til det annet som fredløse mennesker. Men i alt dette er det fortvilet liten hjelp.
Da Sina og Johan fikk barn, ble de bofaste. Johan kjente til friheten og samholdet. Han kjente sitt folks historie og kultur. Men han kjente også sulten og usikkerheten som fulgte det omreisende livet. Dette ville han ikke at barna skulle oppleve. Johan holdt foredrag der han oppfordret til ny innsats for romanifolket. Han mente at det burde gjøres noe for at de skulle få et bedre liv. Han dro land og strand rundt og samlet fulle hus hvor enn han kom, og hadde statsministre og stortingsmenn under sin talestol. Han skrev også en bok, På fantestien, som både fungerte som biografi og kampskrift. På grunn av dette arbeidet ble han hyllet som en brobygger. Men en del blant romanifolket mente han misbrukte evnene sine og skadet saken deres. Både fordi en del viktige hemmeligheter og skikker ble røpet, og fordi han forsvarte Eilert Sunds politikk og videreførte nedsettende betegnelser om romanifolket. Innen Johan var tilbake på landeveien igjen, hadde Eilert Sund avsluttet prosjektet sitt, som ikke lenger fikk statsstøtte. Men det påbegynte prosjektet la grunnlaget for en assimileringspolitikk som fikk store konsekvenser for romanifolket utover på 1900-tallet. Selv hadde jo han søkt om støtte for å redde sitt folk, som han kalte det, men fikk det ikke. Den som fikk støtte var presten Jakob Valnum, som i 1879 stiftet det som senere fikk navnet Norsk Misjon blant hjemløse. Misjonen gjennomførte en lang rekke inngrep i romanifamilier, der barn ble satt i fosterfamilier og oppdratt utenfor foreldrenes kultur. Mellom 1900 og 1960 ble 1/3 av alle barn av romanislekt tatt fra foreldrene sine og plassert i barne- eller fosterhjem. Familier opplevde harde år i arbeidskoloni. og kvinner som ikke ble vurdert å være egnet til å få barn, skulle steriliseres. Johan opplevde at noen av døtrene og flere av barnebarna ble blant de første som ble innskrevet på barnehjem, opprettet spesielt for omstreifebarn. Han var selv sterkt imot institusjoner som barnehjem, fattighus og arbeidskolonier, og ville ta i bruk andre virkemidler enn det misjonen gjorde for at folket hans skulle bli bofaste. I år 2015 kom en offentlig utredning som fastslo at politikken hadde vært feilslått, skadelig og i strid med menneskerettighetene.
Nordmenn vet for lite om taterne, og det er myndighetene som har sviktet i opplæringen. Det er en av konklusjonene et utvalg har kommet frem til. Utvalget frykter at kunnskapsmangel fører til diskriminering.
En episode av Gamle Greier. Denne episoden er laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hammeren Risberg. Takk til Lillian Støen for god hjelp med episoden. Historisk konsulent var Marit Elisabeth Totland. Kildene til episoden var på Fantestien. Opplevelser og erindringer fra omstreifelivet, til og med skildringer av taterfolkets religion, liv, seder og skikker, og Martin Johan Mathisen Skau. Fante- eller landetrykkefolket i Norge, av Eilert Sundt. Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne. Roman i folket fra 1850 til i dag. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. januar 2011. Avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. juni 2015. Blattli og drøm. En nettutstilling om roman i folket, taternes kultur og historie på glomdalsmuseet.no. Garborg og Skau. Forskjell på folk. Av Marit Elisabeth Totland. Taterne, livskampen og eventyret av Thor Gotaas. Store norske leksikon og Klassekampen. Musikken du hørte denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hammer Risberg. På gjenhør.